Бишкекте саат 8 соода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 29 март, жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым саатта жаңыра турган баяндарды угуп алыңыз. Путин жер үй алтын кенине 20 жыл ичинде 600 миллион доллар салууга убада берип кетти.
Орусиянын ушул бизге окшогон өлкөлөргө үстөмдүгү байкалат да, ушундай долбоорлорду баштап, бирок ошол эле Тажикстанда, ошол эле бизде бүтпөй калат.
Орусияда миграциялык каттоого туруу эрежеси катаалданса, Якутияда мигранттарга иштөөгө тыюу салынган тармактардын тизмеси кеңейтилди.
Анан биздин жарандар иштебейт официальначы, например, бирөө таксиде иштейт, подо договору, по гражданскому договору. Анан кийин ошонун айынан азыр эч ким регистрацияга тура албайт да.
Бүгүн кыргыз гезиттерин түзүүчү Зайырбек Ажиматов менен чогуу барактайбыз. Алдыда сизди мына ушул жана башка маңыздуу аналитикалык баяндар жана жаңылыктар күтөт, андыктан биз менен болуңуз. Режиссердук пульттан мага Максат Ахматжан уулу техникалык көмөк көрсөтүп жатат. Оолу ушул саатырга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Кеп кезеги Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Путинге каршы чыккан жубайлар үй камагына алынышты. 29 марттын түнүндө 1 май райондук сотунда орус президенти Владимир Путинге каршы пикетке чыккан Нурлан Карымшаков менен анын жубайы Гүлзана Имаеванын бөгөт чарасы жабык каралды. Сот аларды тергөө аяктаганга чейин өлкө аймагынан чыкпоо шарты менен үйүнө кое берди. Милиция 27 мартта Орусиянын Бишкек элчилигинин алдына пикетке чыккан жубайлар Карымшаковдордун үйүн тинтүү учурунда көп суммада акча жана мылтык табылганын кабарлаган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Мира Абдылдаеванын Азаттыкка билдиргени боюнча соттун санкциясы менен Нурлан Карымшаковдун жашаган жерине тинтүү жүргүзүлгөн учурда кош ооз мылтык, 10 патрон, 1 банка мылтык тарысы жана 17,500 доллар табылган. Мындан тышкары жубайлар Нурлан Карымшаков менен Гүлзана Имаева жакында эле 21 март, 25 март күндөрү Мексикага барып келишкени, аларда бул өлкөгө 30 июлга чейин ачылган виза бар экени аныкталды, деди Абдылдаева. Активист Карымшаковдун сотуна башынан байкоо салып келаткан укук коргоочу Рита Карасартова мылтык Нурлан атасыныкы экенин, ал айлана чөйрөнү коргоо тармагынын иштегендиктен курал алып жүрүүгө расмий уруксат кагазы болгонун билдирди. Маалыматка караганда балкондо катылып турган автоматты атасынын көзү өтүп кеткенден кийин эч ким пайдаланган эмес. Нурлан Карымшаков жумушуна байланыштуу чет мамлекеттерге каттап турат. Паспортунда жакында барып келген Мексиканын жана Шенген аймагына каттаган визалары бар. Тергөөчүлөр тапкан акча жакында сатылган үйдөн түшкөн каражат болгон. Жаңы батирди сатып алуу тууралуу келишим жаңыдан даярдалып жаткан, деди Карасартова. Сомалиде жардыруудан кеминде 15 киши курман болду. Жардыруучу зат баш калаа Могадишонун отелдер жана ресторандар жеш жайгашкан көчөлөрүнүн биринде токтоп турган автоунаага коюлган. Кандуу окуя үчүн жоопкерчиликти азырынча эч бир топ өз мойнуна ала элек. Күйөөлөрдүн бири налык болгондордун саны 20га чукул экенин айтат. Эне катары айтсам, мындай окуялар жүрөгүмдүн үшүн алчу болду. Жардырлардын артында тургандарды токтотууга чакырам. Биз күн сайын адам сүйөктөрүн көрө берип чарчадык, сүйлөөгө дарманыбыз да калбады, деди. Буга чейин бул район бир нече ирет Аль-Каида террор тобуна байланышы бар Аль-Шабаб радикал уюмунун бут астына алынган. Якутиядагы мигранттардын иштөөсүнө чектөөнүн Кыргызстандарга тиешеси жок. Мындай маалыматты Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова Азаттыкка билдирди.
Евразиялык экономикалык союздун аймагында иштеген бардык ушуга мүчө болгон өлкөлөрдүн жарандары Евразиялык союздун келишимине ылайык иштешет. Демек Кыргызстан союздун мүчөсү болгондуктан биздин жарандарга бул жарлыктын тиешеси жок. Анткени бул жарлыкта белгиленип атат патент менен иштеген эмгек мигранттары деп. А биздин жарандар патент менен иштөөдөн бошотулган 4 жылдан бери.
Якутиянын баш саясий Николаев 27 мартта быйыл тандарда мигранттарга иштөөгө тыюу салынган тармактардын тизмесин кеңейткен буйрукка кол койгон. Агалаев патенттин негизинде эмгектенген чет өлкөлүк жарандарга азык түлүк, суусундук, кийим кечээ өндүрүшүндө билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагында иштөөгө болбойт. Мындан тышкары алар шаарларда жана шаар айланасында транспорттук автоуна, такси жана жүк ташуучу автоуна айдай алышпайт. Жалпысынан мигранттарга 33 тармакта иштөөгө тыюу салынды. Мигранттарга каршы саясаттын катаалдашына 17 марттагы жергиликтүү тургундардын нааразылык акциясы түрткү болгон. Якутиялыктар жергиликтүү аялды кыргызстандык мигрант зордуктаган тууралуу маалыматтан кийин нааразылык билдиришкен эле. НАТОнун башкы катчысы генерал Йенс Столтенбергдин кызматтагы мөөнөтү 2022 жылга чейин узартылды. Бул тууралуу уюм 28 мартта тараткан билдирүүдө айтылган. Ыйгар муктары 2020 жылы соңуна чыга турган Столтенбергдин бул кызматта калышын уюмга мүчө 29 мамлекеттин баары колдошту. Норвегиянын мурдагы премьер-министри аскерий альянстын башына 2014 жылы келген, ал быйыл мартта 60 жашка чыкты. Столтенберг Твиттердеги баракчасында ыраазычылык билдирип, 29 мамлекет кабыл алган чечимге сыймыктанып турганын билдирди. Баткен согушунун ардагерлери Разаковду каралоого каршы. Баткен согушунун ардагерлери вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду Тажикстандын тынчысы деп каралоону токтотууну талап кылышууда. Бул тууралуу Баткен согуш ардагерлер кеңешинин төрагасы Канат Бакалов Азаттыкка билдирди.
Жеңиш Батыевич Баткен согушунан бери билебиз. Эски ошончолук разведчик болсо давно эле Баткенди көп жерин тартып жүрмөкчү да. Ал наоборот билет, көйгөйлөрдү билет. Биз ойлойбуз да Баткен территориясын көйгөйлөрүн билген үчүн аны жок кылыш керек болуп атат.
20 мартта Жогорку Кеңеште кыргыз тажик чек арасындагы жагдай боюнча өкмөт отчетун угуу учурунда депутаттар Жеңиш Разаковдун тажик чалгына тиешеси бар деген кептерди иликтөө боюнча демилге көтөрүшкөн. Ал эми улуттук коопсуз боюнча мамлекеттик комитет бул айынкептерди иликтеп жатканын билдирген. Жеңиш Разаков өзү айынкептерди өзүнүн кызматтык өсүшүн көрө албагандардын чыгарган ушагы деп айткан эле. Ош шаарында сел жана жер көчкү коркунучу бар аймактарга жер кыртышын кармоочу бактар отургузулду. Бактар шаарга караштуу Жапалак айыл аймагындагы Озгур айылынын жаан чачын учурда сел жууп жер кыртышы бузулуп кетчү 700 сотук адырларына отургузулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жергиликтүү тургундар менен бирге ал жерге түрдүү бит, бадам, өрүк жана башка жер кыртышын кармоочу 500 көчөт тигишти. Мындан тышкары айылдын түштүк тарабындагы жер көчкү коркунучу бар аймакта алдын алып сактануу иш чаралары мерчемделди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги белгиледи. Өткөн жылы өкмөт башчынын токтому менен жер көчкү жана сел бузуп кетүү коркунуч сакталган аймактарды жер кыртышын кармоочу бактарды отургузуп жашылдандыруу долбоорунун концепциясы бекитилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда 4732 үй бүлө өзгөчө кооптуу аймактарда жашайт. Касым.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып жаткан эң орчундуу жана кызыктуу жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылыңыз. Аталышы Азаттык News. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору 30 мартка чейин Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертет. Бул күндөрү көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаап турганын кабарланды. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 16-21, Талас жергесинде 15-20, Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында 17-22 градус болот. Ысык Көл менен Нарын дубанында 10-15 градус. 29 мартта Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 18-20 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына кеңири токтолобуз. Орусия Кыргызстандагы жерүү алтын генин колунан чыгаргысы келбесин Владимир Путин Бишкек сапарында ачык уюндурду. Ал бул генге 20 жыл ичинде 600 миллион доллар салууга убада берип кетти. Бирок орус компаниясы кен казууну улам артка жылдырып келаткандыктан эми деле иштешинен күмөн саноо бар. Айрымдар мунун саясий маанисин баса көрсөтүп жатышат. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Жер үй алтын генин иштетүү укугун 2015 жылы акыркы ирет орусиялык Восток Геол дабыча компаниясы уткан. Анан Альянс Алтын деген ишкана түзүлгөн. Ошондо 2 жылдын ичинде фабриканы куруп, генди иштетип алтын чыгара баштоо убадаланган. Бирок алигиче бир да алтын чыгарыла элек. Убакыты улам жылдырылып келатат. Мына ушундан улам келишимди бузуп, башка инвесторго берүү дагы талаптары айтылып жаткан. Бирок эми убада Орусия президенти Владимир Путиндин оозунан чыгууда.
Группа Альянс жана Кыргызстандык Альянс Алтын жерүү алтын генин өздөштүрүү боюнча ири долбоорду ишке ашырууну баштайт. Жакынкы 20 жылда бул долбоорго салынган инвестициянын суммасы 600 миллион долларга жетет.
Деди орус президенти 28 мартта Бишкекке мамлекеттик сапар менен келген учурда. Мына ушул инвестициянын бир бөлүгү орусиялык ВТБ банктан алына турганын Альянс Алтындын расмий өкүлү Данияр Жаныкулов чечмеледи.
Орусия президентинин иш сапарынын алкагында Кыргызстанда ВТБ банк менен келишимге кол коюлду. 180 миллион доллар алтын өндүрүүчү фабриканы курганга, калдыктар сакталуучу жайды курганга деп. Алтын өндүрүүчү фабрика менен калдыктар сакталуучу жай толугу менен курулушу бүтөлөт. Ошол себептен быйылкы жылдын аягына жылап биз азыр ноябрь айы деп атабыз.
Ноябрдан баштап мындай алтын казылып, ал жерде нормалдуу иш жүрөт деп так айтсак болобу?
Буюрса ошо ноябрь айында алтын өндүрүүчү фабриканын ишке кирүүсү болот. Ал эми таза алтынды өндүрүп алуу 2020 жылдын жаз айында таза алтынды өндүрүп алып баштайт.
Бирок дагы деле айтылган убакытта иш башталарынан күмөн сануу күч. Жаш ишкерлер биримдигинин мурдагы аткаруучу директору Руслан Ахматбек мындай жүйөнү орусиялык компаниялардын буга чейин Камбарата 1 жогорку нарын гестер каскадын ара жолдо калтырышканы менен бекемдөөдө.
Орусиянын ушул бизге окшогон өлкөлөргө бир кандайдыр бир ушундай долбоорлордо үстөмдүгү байкалат да, ушундай долбоорлорду баштап, бирок ошол эле Тажикстанда, ошол эле бизде бүтпөй калат. Же өзү жасабайт, же аны баягы биз жасабайбыз, же бир үзүрүн көрбөйбүз да. Биз кичине өзүбүз мындай жалтаңдап, тартынып, өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды мындай айтуудан коркуп калганбыз да. Биз ошон үчүн биз өзүбүздүн мамилелерибиздин жыйынтыгын көрө албай келатабыз да.
Жер үй Кыргызстандагы алтынынын көлөмү боюнча Кумтөрдөн кийинки эле орунда. Геологиялык баштапкы иликтөөлөр бул кенде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар деп эсептеген. Орусиянын жер үйдү колдон чыгарбоо аракетин, андан тышкары жаңы кендерди чалгындоо боюнча Росгеология компаниясынын 28 марттагы келишимин геосаясий атаандаштык катары көргөндөр дагы бар. Алардын бири Кытай таануучу Айболот Айдосовдун жүйөсүн уксак.
Тоо кен тармагы бул бир эле тармак болушу мүмкүн. Кытайлар Кыргызстан аркылуу темир жолун курабыз деген пландар турат. Андан тышкары суу гидроэнергетика тармагына бир кандай бир сүйлөшүүлөр болуп жатат. Айыл чарба продукцияларды Кытайга киргизебиз деген дагы бир сунуштар болуп жатат. Албетте бул демилгелер биздин чоң стратегиялык биринчи партнерубузга Россияга бул жакпай жатат. Анткени алар Борбор Азияда өзүн ээлеген регион катары карап кызыкчылыктарын калтырбаганга аракет кылышат.
Ушул тапта Алабукадагы Иштамберди, Кадамжайдагы Шамбесай баштаган бир катар кендерге кытайлык компаниялар лицензия алган. Акыркы жылдары Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлорго дагы эң көп каржы салган Кытай экени белгилүү. Али Токтокунов, Азаттык.
Кадырман угарман, Орусиянын президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапарына байланышкан макалалардын баарын биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Азыр эми кыргыз гезиттерин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан басмалардагы макалалар менен Зайырбек Ажыматов тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Бүгүн бир нече гезит жарык көрдү. Атамбаев чапкан жолу менен деп ачты Ачык саясат басылмасы бүгүнкү чыгарылышын. Анда учурда кыргыз орус мамилеси Атамбаев кездеги саясаттын негизинде уланып жатканы айтылат. Андан ары гезит кудалар парады бүтүп, бажалар парады башталды деп маалыматында президент Сооронбай Жээнбековдун депутат кудасы Алиярбек Абжалиевдин бир тууган бажасы Кыял Ташполотов Ош облустук балдар ооруканасына жетекчи болуп, сынаксыз дайындалганын жергиликтүү журналисттер Facebook баракчаларына жазып чыгышты деп жазган. Ачык саясат басылмасында Алмазбек Атамбаев жана Дастан Жумабеков айтышы Фарит Ниязов менен уланды. Тактап айтканда, Атамбаевдин жогорку кеңешти чимкирик деп айтканы боюнча парламент төрагасы Дастан Жумабековдун берген жообуна президенттик аппараттын экс жетекчиси Фарит Ниязов аталган гезит аркылуу көлөмдүү ачык кат менен кайра жооп берди. Анда Ниязов: ооба, Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин тушунда Кыргызстан 1.18 миллиард доллар кредит алган, бирок ошол эле мезгилде карыздын 0.155 рекордтук суммасы да жоюлган. Мындан тышкары Алмазбек Шаршенович Атамбаев Кыргызстанга 3.5 миллиард доллар гранттык жана башка кайтарымсыз жардамдын келишин камс кылган деп, андан ары Ниязов Атамбаев командасы бийликте турганда Кыргызстанда курулган курулуштарды экономикалык ийгиликтерге жетишкенин санап келип, мен сүйлөшкөн тарыхчылардын жана саясат талдоочулардын пикиринде Алмазбек Атамбаевда Кыргызстандын жаратмандык жана куруучулук менен алектенген лидерлеринин катарынан орун алат. Эртердир кечтир Кыргызстандын элинин билимдигин жана мамлекеттик көз карандысыздыгын чыңдоодо сиңирген эмгектери эске алынат. Болгондо да адистер айткандай Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин актыгын реабилитациялоо бүгүн өзлөрүн саясий элитабыз деп жаткандардын каалоосуна карабай ишке ашат. Бул жашоодо баарын эле президенттер жана парламенттер чечере бербейт. Эл өзү, мезгил жана тарых калыс таразалачу нерселер бар, деп айтат Фарид Ниязов Ачык саясат гезитине жарыяланган ачык катында. Фабула пресс басылмасы орус президентинин Кыргызстанга болгон иш сапарындагы сүрөтүн биринчи бетке алып чыгып, бир боор энемелең эмичи деген суроо койду. Аталган макалада журналист Алмаз Темирбек уулу Атамбаев менен Жээнбековдун ички саясий тирешүүсүн жакшы билген орустардын атайын кызматы Путиндин Кыргызстанга болгон сапарын кечеңдете отуруп, азыркы президент Сооронбай Жээнбековду кайсы кагаз, эмне келишим болбосун ойлонтпой кол койдурганга мажбурлаганга шарт жаратты. Ошого биздин президент Путин келе электе эле орус тили расмий макамда калат деп ураалап жиберди. Деп келип, экономикалык жагын алганда 6 миллион калкыбыз менен Россиянын рыногу болуп калдык. Биз буга өзүбүз күнөөлүүбүз. Себеби атаандаштык талабына жооп бере ала турган продукция чыгаруу колубуздан келбеди. Келсе да аны Россиянын лабораториялары ар шылтоо менен муунтуп коюп жатат. Эми мына Путин менен кошо келчү 500 бизнесмендин кызыкчылыгы да дал ушул Кыргызстан аркылуу Кытайга бизнес полиган ачуу. Бул ачуу чындык, башка арга жок, деп жазды. Де-факто гезити жогорку кеңештин депутаты Айда Исмаилованын дары дармек департаментинде мыйзам бузуулар көп деген аталыштагы маегин баш темага алып чыгып, кийинки бетинде Путиндин Кыргызстанга болгон байсалдуу сапары ийгиликтүү жыйынтыкталды деген макалага орун берген. Анда журналист Назгүл Исакова кыргыз орус президенттеринин жолугушуусу учурунда көтөрүлгөн маселелерге токтолуп, Путиндин Кыргызстан менен бардык тармак боюнча кызматташууга ниеттенгенин, жолугушуу учурунда Жээнбеков менен Путин 17 документке кол койгонун, Кыргызстан менен Орусия ортосунда 6 миллиард долларлык келишим түзүлгөнүн, иш чаранын алкагында Кыргызстан кандай ишканалар ачыларын белгилеген. Де-факто гезитинин бүгүнкү саны окурмандарга Кимбайке кайманаты менен таанымал айтылуу Төлөгөн Карыкеевдин биринчи байлык ажолук, эки кулагыңа ишенгенче жалгыз көзүңө ишен, тиштериң чылк алтындан болсо тийишкендерге ооз ачпа деген сыяктуу сөз ирмемдерин камтыган кул мүнөттөрү көркүнө чыккан. Айгай пресс гезити бүгүнкү чыгарылышында УКМКнын Бабанов келсе сурак алынат деген үркүткөн билдирүүлөрүнө карабай Өмүрбек Бабанов жакында Кыргызстанга кайтып келери улам ачыкталып баратканын, учурда айрым серепчилердин божомолунда Өмүрбек Бабанов кайтып келиши менен саясаттын, айрыкча бийлик саясатынын угу таптакыр башка өңүттө бурулушу мүмкүн экени айтылып жатканын, 6 апрель күнү өтүүчү Кыргызстан Социал Демократтар партиясынын 18 съездине карата 13 мартта көптөгөн тоскоолдуктарга карабай Ысык Көл облустук партиялык конференциясы өтүп, съездге делегаттар шайланганын кабарланганын жазды. Жана да окурмандар гезиттин жаңы санынан коопсуз шаар акыры эмнеге алып барат? Президент Жээнбековдун Кыргыз Республикасынын тышкы саясий концепциясын Путин келер алдында кабыл алганы кокустукпу же деген темадагы маалымат макалаларды камактагы мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун көлөмдүү саясий билдирүүсүн окуй алышат. Жаңгордо гезити бүгүнкү чыгарылышында камалып чыккан саясатчы Бектур Асановдун Бакиевдин Тейиттеги ордосун өрттөгүлө деп убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бирөөсүнөн команда болгон деп аталган беттен бетке уланган маегин баш темага алып чыгып, Эмилбек Каптагаевдин баш прокурор Атамбаевга кылмыш ишин козгой албаса, анын ишине саясий баа берилет жана саясий серепчи Сабыр Мухамбетовдун Бабанов менен Ташиевке Текебаев, Жапаров, Мадумаров кошулуп жатат деген маектерине. Филология илиминин доктору Үмүт Култаеванын сабатсыздыктын башында турган расмий документтер аттуу иликтөөсүн жарыялады. Гезиттин кийинки бетинде кыргызды паспортсуз калтырууга кызыктар күчтөр чыгууда аттуу макалага орун берилген. Анда автор кыргызстандыктарды паспортташтыруу боюнча чыгып жаткан чыр чатактар бекер эмес экенин, эгер Кыргызстандын паспортторун жакынкы айларда биометрикалык стандарттарга өткөрүлбөсө, биздин жарандар Европа, Түркия, Кытай, Америка өңдүү мамлекеттерге виза ала албай чоң жоготууга учурай турганын кеп кылган. Факты кейжи басылмасы бүгүнкү чыгарылышында 2002 жылы Кыргызстанда Россия менен кызматташуунун жылы деп жарыяланат деген теманы биринчи бетине алып чыкты. Анда кыргыз орус президенттеринин жолугушуусу учурунда көтөрүлгөн маселелер, жетишкен ийгиликтер тууралуу кеп болуп, кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков келерки 2020 жыл Кыргызстанда Россия менен кызматташуу жылы деп жарыяланат. Ушундай эле кадам Россия тараптан да жасалат. Бул иш-чаралар биздин стратегиялык союздаштыгыбызды чыңдоого олуттуу салым болуп калат деп билдирген айтылат. Кеңеш тандары Каптагаев Атамбаев маселесин кантип чечсе болоорун айтканы, Сталиновдун жубайы Путинден жардам сураганы, жер үй кенинин 20 жыл аралыгында Кыргызстан көрө турган пайдасы тууралуу жазган СССР журналисттер союзунун мүчөсү Алым Олдокматовдун Бекназаров Путин расмий тил аттуу макаласы окурмандарды кайдыгер калтырбайт. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү чыгарылышында дайымкыдай эле расмий маалымат макалаларга орун берген. Касым,
рахмат. Бүгүн чыккан гезиттерге Зайырбек Ажиматов сереп салды. Ушул эле ушул баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан да толугураак окусаңыз болот. Азыр Бишкекте саат 8:20 өтүп калды. Эми мен ушул саатка чейин топтолгон кабарлардын мазмунун учкай эсиңизге сала кетейин. Кыргызстанда Бейжин декларациясынын аткарылышы талкууланат. Путинге каршы чыккан жубайлар үй камагына чыгарылды. Баткен согушунун ардагерлери Разаковду каралоого каршы Ош шаарында сел жана жер көчкү коркунучу бар аймактарга жер кыртышын кармоочу бактар отургузулду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүн миграция темаларына арнайбыз. Якутия башчысы Айсен Николаев жумурятта быйылдан тартып мигранттарга иштөөгө тыюу салынган тармактардын тизмесин кеңейткен буйрукка кол койду. Бул тууралуу маалымат кечээ 28 мартта аймак башчынын расмий сайтында жарыяланды. Кененирээк бул тууралуу Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Якутия жумуриятында патенттин негизинде эмгектенген чет өлкөлүк жарандарга соода сатык, шаардык транспорт, азык түлүк, кийим кече өндүрүшүндө, курулушта, билим берүүдө жана саламаттык сактоо сыяктуу тармактарда иштөөгө болбойт. Ошондой эле алар шаарларда жана шаар айланасында эл ташыган транспорт, такси жана жүк ташуучу автоуна айдай алышпайт. Жалпысынан мигранттарга 33 тармакта иштөөгө тыюу салынды. Республиканын жетекчиси Айсен Николаев бир күн мурдагы билдирүүсүндө эмгек мигранттары жергиликтүүлөр аткара турган жумуштардын көбүн ээлеп алышканын айткан. Ал мындай жарлык федералдык мыйзамга толук шайкеш келерин да белгиледи. Документте Якутия Саха Республикасынын аймагындагы эмгек базарынын өзгөчөлүгүн эске алып, иш орундарын Орусия Федерациясынын жарандарына берүү артыкчылыкка ээ деп айтылат. Мамлекеттик Думанын Якутиядан шайланган депутаты Феодат Тумусов Орус өкмөтүнүн токтомуна ылайык, аймактар чет элдик эмгек мигранттарына квотаны өздөрү аныктай аларына токтолду.
Согласно постановлению правительства Российской Федерации,
чет элдик эмгек мигранттарына байланыштуу мындай жарлык жылда эле жарыяланат. Быйылкы жарлыкта Евразия экономикалык биримдигине кирбеген өлкөлөрдөн келгендерге 33 секторда иштөөгө чектөө коюлат. Мисалы, мындай чектөө Кыргызстандын жарандарына эч кандай таасир этпейт. Чектөө Кытай Эл Республикасы, Азербайжан, Украина сыяктуу мамлекеттердин жарандарына таасир этет.
Евразийский экономический союз.
Якутия парламентинин депутаты Владимир Богданов чет элдик эмгек мигранттарына мындай чектөө киргизүүнүн зарылдыгын башкадан көрөт.
Актуальность в том, что республика маленькая, население.
Республика чакан, миллионго жакын эли бар. Ар кандай маалыматка ылайык, мигранттардын саны 70 миңге жетет. Бизге адамдар ар кандай жүрүм чуруму, өнүмүш адаты, анын ичинде өзүнүн диний көз карашы менен келип жатышат. Алар келип алып ошол болгон нерсесин жергиликтүү элге бизге чыгарып
жатышат.
Якутиянын бийлигинин жаңы чектөөсү кыргызстандык мигранттарга таасир этпей турганын Азаттыкка Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова да ырастады.
Евразиялык союздун келишимине ылайык иштешет. Демек Кыргызстан союздун мүчөсү болгондуктан биздин жарандарга бул жарлыктын тиешеси жок. Анткени бул жарлыкта белгиленип атат патент менен иштеген эмгек мигранттары деп. А биздин жарандар патент менен иштөөдөн бошотулган 4 жылдан бери.
Якутия жергесинде мигранттарга каршы саясаттын катаалдашына 17 марттагы жергиликтүү тургундардын нааразылык акциясы түрткү болду. Орусиянын тергөө комитети 3 кыргызстандык жаран Якутск шаарында жергиликтүү аялды уурдап кетип зордуктаган деген шек менен кармалганын 18 мартта билдирген. Алардын бири күнөөсүн мойнуна алганы кабарланган. Бул окуядан кийин Якутск шаарында дегенде Сихиалу кийин бийлик уруксат берген митингдер өттү. Шаарда кырдаал 3-4 күн чыңалып турду. 300 миңге чукул киши жашаган калаанын тейлөө кызматтарында иштеген борбор азиялык мигранттар коопсуздугунан чочулап үйлөрүнөн чыкпай отуруп калышты. Ошондон улам Якутиянын башчысы Айсен Николаев менен Якутск шаарынын мэри Сардана Авксентева жергиликтүү тургундарга мыйзамсыз мигранттардын маселесин чечүүгө убада беришкен. Кыргыз диаспорасынын эсебинде Саха Республикасында расмий маалыматка ылайык 10 000 кыргызстандык иштейт. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Берүүбүздү улантабыз. Орусияда миграциялык каттоого туруу эрежеси өзгөрдү. Эми өлкөдө иштеген мигранттар каттоого туруу үчүн жашап жаткан үй же батирге документ көрсөтүшү керек болот. Теманы Москвадан Лазат Жаныбек кызы улантат.
Да, или договор, то что безвозмездное пользование.
Бирмет Москвага бир ай мурун келген. Ал Орусиянын аймагына киргенден тарта 30 күндүн ичинде миграциялык каттоого туруу керек эле. Бирмет 20 мартта Орусияда миграциялык каттоо эрежеси өзгөрүп кетип, эми кошумча документ талап кылынып жатканын айтат.
Ну так как у меня нет еще трудового.
Мурун 3 айга паспорт, миграциялык картаны алып алып жашаган үйдүн ээси менен атайын кызматтык бөлүмгө барып каттоого турчубуз. Эми болсо ошол батирде же үйдө кандай негизде жашап жатканыңды тастыктаган документ сурай башташты. Мисалы, батирде ижарага алып жашасаң, үй ээси менен ижара келишиминин көчүрмөсүн алып барыш керек. Бекер жашап жатам деп кагаз жаздырып алып барсаң болот экен. Баары бир түшүктү көбөйткөн кошумча документ да.
Семья, да, то должны доказательства быть родственных связей еще приложены.
Орусияда патентсиз иштеген Евразиялык биримдиктин жарандарынан миграциялык каттоого турууга жумуш берүүчү менен түзүлгөн эмгек келишими талап кылынат. Ал эми мигранттын балдары, аялын же күйөөсүн каттоого тургузуу үчүн үй бүлөлүк мамилени тастыктаган документ көрсөтүү керек. Москвада мигранттарга юридикалык жардам көрсөткөн Империя права компаниясынын жетекчиси Иманбек Суранчиев мурунтан иштен эмгек келишимин ала албай батир ижаралоодо кыйналып келген мекендештерге дагы бир тоскоолдук жаралганын айтат.
Биздин жарандарыбыз ошо батирди сымайт эткенде собственник менен договор түзүгөндө обязательно алар эми ошол жерге көрсөтүш керек да, ким ким жашаш керек. Анан азыр эми квартираны сымайт эткенде ачык эле айтыш керек да, чтобы ошол квартирага ошо собственник согласно болгон квартираны гана сымайт этиш керек да. Азыр эми көбү унабайт да, квартирага коюп бербейт. Анан биздин жарандар иштебейт официальночу, например, бирөө такси болуп иштейт по договоручу, по гражданскому договору. Анан кийин ошонун айынан азыр эч ким регистрацияга тура албайт да. Азыр деген алар
Орусияда 650 000 ашуун кыргызстандык эмгек миграциясында. Кыргызстандын миграция кызматынын маалыматы боюнча 211 000 жаран Орусияда миграциялык эрежелерди сактабай жүрөт. Ал эми миграциялык мыйзам бузуулар үчүн 65 000 кыргызстандык Орусияда кара тизмеде. Алардын 45 000 ашууну соттун чечими менен чыгарылгандыктан 22 апрелге чейин Орусияда кыргызстандыктарга жарыяланган миграциялык мунапыска туш болушпайт. Мунапыс Орусиянын 114 мыйзамынын 26 беренесинин 4-8 пункттары боюнча миграциялык каттоого туруу эрежелерин сактабай жүргөн жана мурунтан кара тизмеге киргизилгендерге гана тиешелүү. Алар Орусияга 1 майдан тарта кире алышат. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угарман, Азаттык Плюсту бүгүн кечинде көрө аласыз. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта Арай Көз Чарай талкуусун уга аласыз. Анда жарандардын киреше чыгашалар тууралуу декларациясы тууралуу сөз болот. Бизден алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга видеого интернет плюс акысыз жалоолар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бөлүмчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходить чекит от чекит кежи сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 29 март күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Келерки жарым саатта түз ободо жаңыра турган арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Киреше чыгашалар боюнча жарандардын декларация тапшыруу мөөнөтү бүтүп баратат. Анын күнгө тескери. Декларация боюнча мыйзам мамлекетке эмне берди? Аны тапшырбай койгондорго карата кандай жаза чаралар көрүлүүдө? Азаттыктын арай көз чарай талкуусу бул ирет дал ушул суроолорго жооп издейт. Талкууга телефон аркылуу пикириңизди билдирип же суроо берсеңиз да болот. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн режиссердук пультан мага кесиптешим Максат Ахматжан уулу жардамдашып атат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Путинге каршы чыккан жубайлар үй камагына алынышты. 29 март түнү 1 май райондук сотунда орус президенти Владимир Путинге каршы чыккан Нурлан Карымшаков менен анын жубайы Гүлзана Имаеванын бөгөт чарасы жабы каралды. Сот аларды тергөө аяктаганга чейин өлкө аймагынан чыкпоо шарты менен үйүнө кое берди. Милиция 27 мартта Карымшаковдордун үйүн тинтүү учурунда көп суммада акча жана мылтык табылганын кабарлаган. Ал эми активист Карымшаковдун сотуна башынан байкоо салып жатканын коргоочу Рита Карасартова мылтык Нурланын атасыныкы экенин, ал Алина Чөйрөнү коргоо тармагында иштегендиктен курал алып жүрүүгө расмий уруксат кагазы болгонун билдирди. Маалыматка караганда балкондо катылып турган автоматты атасынын көзү өтүп кеткенден кийин эч ким пайдаланган эмес. Ал эми тергөөчүлөр тапкан акча жакында сатылган үйдөн түшкөн каражат болгон. Жаңы батирди сатып алуу тууралуу келишим жаңыдан даярдалып жаткан, деп билдирди Карасартова. Сомалидеги жадырууда кеминде 15 киши курман болду. Жадыроочу зат баш каала Могадишонун отелдер жана ресторандар жеш жайгашкан көчөлөрдүн биринде токтоп турган автоунаага коюлган. Кандуу окуя үчүн жоопкерчиликти азырынча эч бир топ өз мойнуна ала элек. Күбөлөрдүн бирин алып болгондордун саны 20га чукул экенин айтты. Буга чейин бул район бир нече ирет Аль-Каида террордук тобуна байланышы бар Аль-Шабаб радикал уюмунун буту астына алынган. Аль-Шабаб тобу айыл аймактарынын ири бөлүгүн көзөмөлдөп турат. Ал Бириккен Улуттар Уюму колдогон өкмөттү кулатууну Сомалини ашынган ислам өлкөсүнө айланды тууну көздөйт. Жаңы Зеландиянын премьер-министри Facebook'тун акыра саны даңазылган билдирүүлөргө тыюу салуу аракетин кубаттады. Жасында Ардерн соц тармактын Крайстер шаарында кандуу терактан дээрлик 2 жумадан кийинки бул чечимин жакшы өзгөрүү катары баалады. 27 мартта Facebook социалдык тармактагы акыра саны үстөмдүгүн жактаган көз караштарга экстремисттик билдирүүлөргө кийинки аптадан тарта тыюу салаарын жарыялаган. 15 мартта Жаңы Зеландиянын Крайстер шаарындагы 2 мечитке австралиялык Брентон Тарант аттуу киши ок жадырып терактан 50 кишинин өмүрү кыйылган. Экстремисттик көз карашты карманган бул адам окуяны Facebook'тагы барагы аркылуу түз алып көрсөткөн эле. Якутиядагы мигранттардын иштөөсүнө чектөөнүн Кыргызстандарга тиешеси жок. Мындай маалыматты Кыргызстан Орусиядагы элчилиги маалымат катчысы Гүлбарчын Байымбетова азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө өлкө катары жалпы биримдиктин аймагында иштеген мүчө өлкөлөрдүн жарандарынын биримдиктин келишимине ылайык иштешет. Якутиянын баш саясий Николай 27 мартта быйылдан тарта мигранттарга иштөөгө тыюу салынган тармактардын тизмесин кеңейткен буйрукка кол койгон. Ага ылайык патент негизинде эмгектенген чет өлкөлүк жарандарга азык түлүк суусундук кийим кечип өндүрүшүндө билим берүү жана саламаттык сактоо тармагында иштөөгө болбойт. Кыргызстанда гендерлик маселе, анын ичинде саясатта, коомдо, үй бүлөдө аялдарга мамиленин абалы тууралуу талкуу 29 мартта Бишкекте өтөт. Иш чараны Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен чогуу уюштурууда. НАТОнун башкы катчысы генерал Йенс Столтенбергдин кызматтагы мөөнөтү 2022 жылга чейин узартылды. Бул тууралуу уюм 28 мартта тараткан билдирүүдө айтылат. Ыйгарым муктары 2020 жылы соңуна чыгуучу Столтенбергдин бул кызматта калышын уюмга мүчө 29 мамлекеттин баары колдошту.
коштошту. Ош шаарында сел жана жер көчкү коркунучу бар аймактарга жер кыртышын кармоочу бактар отургузулду. Жапалак айыл аймагындагы Озгур айылын жаан чачын учурунда сел жууп жер кыртышын бузуп кетүүчү 0.7 гектар адырларына отургузулган. Арзан билет саткан УАФ Аэр компаниясы банкрот болгонуна байланыштуу бардык каттамдарын токтотту. Бейшембиде бул компания аркылуу учууга камынган 1000ден ашуун адам Атлантиканын эки жээгине тең уча албай калышты. Бюджеттик арзан билеттеринен таанымал болгон Исландиянын аба компаниясын сактап калуу боюнча сүйлөшүүлөр бейшембидин таңына чейин жүргөн, бирок инвесторлор компанияны каржылоодон баш тарткан соң каттамдар токтотулган. УАФ Аэр компаниясынын Европа жана Түндүк Американын аэропорторунда уча албай калган жүргүнчүлөрү башка аба компаниялардын учактарынан орун алууга аракет кылышууда.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтына жайгаштырылган. Эми кезекти түзөөдөгү Арайкөз чарай талкуусуна беребиз. Киреше чыгашалар боюнча жарандардын декларация тапшыруу мөөнөтү бүтүп баратат. Анын күнгө тескери декларация боюнча мыйзам мамлекетке эмне берди? Аны тапшырбай койгондорго карата кандай жаза чаралар көрүлүүдө? Бул мыйзамдын механизмдери толук кандуу иштеп жатабы? Алдыда Арайкөз чарай талкуусунда дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева түзөөдө алып барат. Анда кеп кезеги сизде.
Саламатсызбы урматтуу Азаттык үн алгысынан угарманы. 2017-жылы 2-августта мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда турган адамдардын киреше чыгашасын ээлеген мүлктөрүн декларациялоо боюнча мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам жеке ишкерлер жарандарга да тиешелүү. Мыйзам кабыл алганга чейин абдан көп талкуулардан өтүп узак убакытта гана ишке ашкан процесс болгон, бирок анын натыйжасы мамлекетке жана өлкөдө жашаган жеке ишкер, мамлекеттик кызматкерге деги эле жаранга кандай таасир этип жатат? Декларацияны тапшыруунун механизмдери, жол жобосу толук иштелип чыгып, элге жеткиликтүү түшүндүрүлдүбү? Бул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн дал ушул мыйзамды иштеп чыккан негизги авторлордун бири парламенттин депутаты Акылбек Жапаровду жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматынын декларациялоо, салыктар жана төлөмдөр башкармалыгынын жетекчиси Мукай Нусуповду чакырдык. Кош келдиңиздер. Угарман, эгер сизде темага байланыштуу суроо же пикир жаралса, 21-94-21 номуруна чалыңыз. Бишкектин коду 0312. Биздин талкуу азыр YouTube жана Facebook-тагы Азаттык үн алгысынын баракчасында да түз эфирде жүрүүдө. Ал жактан дагы пикир жазсаңыз болот. Мына бүгүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун акыркы жумушчу күнү болсо керек. 1-апрелге чейин тапшырыш керек. Элдин көбү азыр салык кызматтарында тыгылышып, кезекте туруп, ошол нерсени тапшырып жүрүшөт. Буга биз өзүбүз да күбө болдук тапшырганы барып. Алгач эле Акылбек мырза, сизден сурагым келип жатат. Мыйзам элге эмне берди?
Тилекке каршы, бул мыйзам бир 10 жылдан бери эле улам улам артка жылдырылып келатат. Бүгүнкү күнү биз мына коррупция менен күрөшөбүз деп атабыз, бирок ар бир жалбырагын үзсөк бак соолуп калат деп атабыз да. Тамырын кескен эч ким жок да. Эң оболу биз мына конституциянын 55-чи статьясын карай турган болсок, биздин жарандардын 3 эле милдети бар бөлөк статьяларында, бирок салык боюнча 55-чи статьяда турат. Биринчиден, кыргызстан жараны салык төлөш керек. Бул милдет да. Ушул милдетти кантип аткарып атасың, аткарган жоксуң, жылына бир жолу өлкө текшериш керек. Бүт дүйнө жүзү ошондой да. Ошондуктан жылына бир жолу кыргызстан жараны декларациясын тапшырыш керек дагы. Ошонун кирешеси менен чыгашасын карап, анан ошондон канча салык төлөндү биз билишибиз керек. Анан дагы бир эки милдети бар. Бирөө бул, эгерде согуш болуп кетсе анда эркектер өзүнүн жерди коргоо. Анан дагы бир милдети бул ата энени, улууларды сыйлоо жана жакындарды багуу да. Биз балдардын баарын чыштап алып кетип калып атабыз. Бул конституция боюнча биз өзүбүздүн милдетибиз да. Эми тигил эки милдетке тийишпей эле коелу, ушул үчүнчү милдет салык төлөө боюнча. Мына жаныбыздагы Алматыда 1 миллион киши жашайт. Бүгүнкү күнү 1,650,000,000 доллар чогултуп, Кыргызстандын бюджети менен тең болуп калды да. Грузияда 3,900,000 киши жашайт. 4,744,000,000 доллар төлөйт. Биздин бюджетибиз болгону 2 миллиард араң чогултуп атабыз да. Демек биз салык төлөгөндү үйрөнө албай койдук. Менин жеке оюм боюнча биз бара бара муну үйрөнүшүбүз керек. Азыр салыкты ким төлөп аткандарга жана ишкерлерге, анан бюджеттен акча алып аткандарга киреше эмес чыгаша жагын иреттеп, жөнөкөй формалардын баарын электрондук форматтар түрдө баарын алышыбыз керек дагы. Бир 5-10 жылдын ичинде биз дагы дүйнө жүзүнүкүндөй база түзүп алып, андан ары анан жылып кете беришибиз керек.
Артта калган жокпузбу 5-10 жыл дегенде?
Биз 20-30 жылга артта калып калдык да. Мына айтып атпайбы, жаныбыздагы Алматы 1 миллион кишиси менен 2 миллиард чогултуп калды да. А биз чогулта албай атпайбызбы? Демек биз бул же фискалдык реформаларды эң артта калдык. Мына көчөгү күнү Орусиянын президенти Владимир Владимирович Путин дагы айтты. Мен фискалдык реформаларыңардан жардам берейин. Ушу отслеживаемость товаров деп коет. Ушу товардын ар бир жылдышынан акча чогултканды үйрөтөйүн деди. Анткени буларда жана санкциялар болуп 1 триллион 400 миллиард рубль келбей калган. Булар жана электрондук форматтарды киргизип, салык алууну жөнөкөйлөнтүп, чыгашалардын баарын карап, анализде баштап 1 триллион 250 миллиард рубль алып санкциянын кесепетин көп жакшы сезбей калышты да. Демек салыкты биз эгерде чогулта турган болсок, биз 5 эсе пенсияны көтөрөбүз. 6 же 10 эсе зарплаталарды көтөрө алабыз.
Бюджеттик органдардын
айлыктар биринчи очередь мугалим менен врачтыкын көтөрүшүбүз керек да. Ушулардыкын биз 5 эседен 10 эсе көтөрүүгө даярбыз. Бирок ал үчүн биз 6 миллиард доллар чогултушубуз керек да бюджетке. Салыкты Кыргызстан эч ким төлөбөй баратат. Мен эң чоң мындай коопсуздандырып аткан ушу. Анткени 2023-жылдан баштап биз 380 миллион доллар сырткы карызды төлөшүбүз керек. А салык төлөгөндө уже салыктан качып эле контрабанда болуп эле тигиндей эмне болуп баратат.
Ушул салык төлөө деген нерсеге келгенде Мукай мырза сизге бир суроо пайда болуп атат. Бирдиктүү салык декларациясын тапшырбай койгондор кантишет? Аларга кандай чара көрөсүңөр? Себеби мынакей 18 мартка карата силердин кызматка 196 миң эле декларация түшүптүр да. Мен азыр баарын карап отурсамчы, бул эми абдан эле аз көрсөткүчко.
Саламатсыңар радио угуучулар. 14 мартка болсо бүгүнкү күнгө 300 миңден ашуун.
300 миң деле аз.
300 миңден ашуун. Былтыркы жылы 454 миң декларация тапшырылган. Бүгүнкү күндө 300 миңден ашуун бирдиктүү салык декларация тапшырылды. Жана өзүңөр билесиңер, 1 апрелде салык декларацияны тапшыруу мөөнөтү аяктайт. 1 апрель күнү аяктайт. Себеп дегенде 31 август базар күнгө келгенге ылайыктуу 1-чи күнү кечкисин
31 март
1 апрелде аяктайт. 1 апрелден кийин жаңы мыйзамдарга ылайык административный штраф айып пулу 1000 сом. Убагында тапшырбасаң, декларацияны тапшырбасаң 1000 сомдук айып пул төлөнөт.
Бирок эл арасында айтылып жүрөт го, ошо тапшыргандарга кара тапшырбай койгондор мындай бир жаза тартпай эле жүрүшөт деген сөздөр айтылып жүрөт да. Себеби тапшыргандардын баягы кирешеси, чыгашасы эсептелип салык кызматынын көзөмөлүндө болот да. А тапшырбагандардыкы көмүскө деле туруп атпайбы? Миллиондогон ишкерлер
тапшырбагандар да көп. Ал жагынан
кантип издеп атасыздар? Системасы
түзүлгөнбү? Система жылдан жылга биз аларды каттоо кызматтардан иштейбиз. Мисалы жана мүлктөрүн убагында декларация тапшырбаган боюнча, автоунаалар боюнча мисалы атайын каттоо кызматтан маалымат алабыз. Ошол кишилерди декларация тапшырдыбы, тапшырган жокпу, ошолорду аныктап быйыл да мынакей 1 апрелде бул мөөнөт бүтөт. Анан 1 апрелден кийин салык кызматы жанагындай башка мекемелер менен кызматташып алардан маалымат алып ошолор боюнча анан декларация тапшырбагандарын аныктап ошолорго айып пул салынат биринчиден. Анан экинчиден ошо декларация тапшырганга чакырат да, ошо тапшырыш керек.
Канча ушу айып пулдар салынды сиздин эсеп боюнча? Былтыркы декларация тапшырбагандарды издеп табалдыңыздарбы?
Былтыркы жыл эле 15 миңден ашуун.
15 миң аз эмеспи?
Ну бизде мындай да, көп салык кызматында бизде каттоодо турган маалымат издейбиз. Анан мисалы айрым жарандар башка мамлекетке чыгып кеткендер болот, аларды издөөбүзгө аябай кыйынчылыкка турат. Мисалы жанагы автоунаалар боюнча өзүңөр билесиңер, бизде жана доверенность деген бар. Мисалы автоуна бир кишиге катталса, ал киши мисалы сатып жиберген, доверенность менен жүрөт башка бирөөдө. Же мисалы айылда Россияга кетип калышкан, жок, эч ким жок, бирок анын наамында жер бар, үй бар. Ошондой нерселер бизге кичине кыйынчылык туудурат, бирок биз жылдан жылга алар менен ушундай аракет кылабыз ошол тапканга.
Акылбек мырза, сиз ушул мыйзамдын үстүндө бир нече жыл иштедиңиз да. Мен айтайын, бир 10 жылдан ашык иштедиңиз, бирок практика жүзүнө келгенде эле мынакей азыр угуп жатасыз, эмнегедир баардык нерсе, механизмдер чаладай сезилип атат да.
Анткени бул турмушка аша элек да. Мына азыр дагы 1 январь
кандай механизмдерди иштеп чыгышыбыз керек?
10 жылдан бери эле саясий чечим кабыл алынбай келаткан да. Буга чейин анткени жана коррупция деп атпайбызбы? Бүт баары кайненебизге, ага тууган бир туугандардын баарына, бүт машинелердин баарын, үй мүлктөрдүн баарын ошолорго жазып коюп эле, менде эчтеке жок деп эле таптазамын деп кагазды көрсөтө бергенбиз да.
Бул
декларационный компанияда болсо бир нерсени айтып коеюн. Эгерде силер бир үйүңөр же машинеңер сиздики деп катталса, күйөө балаңыз же бирөөлөр берсе, ошого салыкты сиз төлөсөңүз, ошол күндөн баштап бул сиздин мүлкүңүз. Сот аркылуу гана ала алат да. Ошондуктан бул коррупцияга эң чоң сокку берет жана коррупция болуп аткандардын тамырын кесет да, кыркат. Бул биринчи ошонусун карашыбыз керек. Экинчи өзүбүздүн республиканын өнүгүүсү үчүн жана билим берүү тармагын баарын ордуна коюп коюшка, мына айтып атпаймынбы, азыр 2 эле миллиарддын ордуна 6 миллиард доллар чогулта турган биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ушу декларационный компания ирети менен кирип кетиш керек да. Бирок бул жерден Мукай мырзага айтып коюшум керек. Мына 600 миңге жакын киши фермерлерди кошкон күнү дагы юридикалык, физикалык кишилер жактар иш менен алек да.
Каттоодо турат алар.
Каттоодо турат. Ушулардан башташыбыз керек. 350 миңге жакын киши бюджеттен акча алат. Ошолордон башташыбыз керек. Мына ошо 1 миллион кишиден башташ керек. 1 миллион физикалык, анан юридикалык лицелордон башташыбыз керек да. Калган 5 миллион кишини кыйнабай тургула деп атам да. Аларга жөн эле упрощенный берип эле, мен фамилиям баланча деп эле, мен номерим баланча деп эле жиберип иш керек. Анткени мына биздин президентибиз Сооронбай Шарипович цифровизация деп атпайбы, дигитализация деп коебуз. Бул адам баласы ары бери жүгүрбөй, кыйналбай электронный данныйлар ары бери жүгүрүш керек да. Мына бүгүнкү күнү 2 миллион 200 миң киши банкта счет доктор бар. Банктардан информацияны булар
маалымат алуу өтө эле оңой болот да
азыркы катта. Оңой, бир кнопканы бассаң бар.
Азыр угарманыбыз байланышта бар экен, суроосун угуп алып анан улансак. Угуп жатабыз сизди угарман, байланыштасыз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы? Мен алло.
Угуп атабыз.
Угуп атабыз, саламатсыңар.
Мен Жайыл районунан чалып атам, эме мурда күнү мен салык эме декларация толтурдум эле.
Угуп жатабыз.
Анан эме мен былтырдан бери толтуруп атам да. Анан 14-чү, 15-чи, 16-чы жылга толтурган бешин деп мага эме 2000 сом штраф салып коюшту да.
Сиз жеке ишкерсизби?
Жок, эме жер иштетебиз да.
Жер иштетебиз. Түшүнүктүү Мукай мырза, жооп бериңиз.
Курал буга чейин
салынды. Анан эме андан кийин эме ошо эмесин төлөгөндөн кийин штрафын төлөгөндөн кийин төлөдүм да 2000 сом. Андан кийин эмет алат да, пенсиясын дагы төлөйсөң бир айдан кийин пенсиясы дагы чыгып келет деп алат. Ошо туурабы же туура эмеспи?
Жерде мындай да, мисалы 14-16 жылдары декларацияны тапшырбаса, декларацияга жана жер салыгын көрсөткөндө, жер салыгы жер мөлчөү мынча, площади салык мынча чыккан, ошого салыкты чыгарып туруп, ошон үчүн жанагындай айып пулдар, төлөмдөр чыгат да.
Туумунда кайра төлөш керек болобу?
Туумунда төлөш керек 14-16 жылы, буга чейин тапшырбаган жылдарга. Ошон үчүн жанагы сиздин башында айткан сөздүн дагы бир немеси ушуда да, биз жанагы салык төлөөчүлөр таап аныктап канчанчы жылдан бери мүлкү ада катталган же болбосо унаасы канчанчы жылдан бери катталган, ошолордун баарын карап туруп анан ошол жылдан кайра артка да эсептеп чыгышат.
Бул баягы бир кайра эле ишкердин чөнтөгүнө, ишкердин баягы салык төлөө ыктыярдуу бир мындай бир сезимдерине болгон кандайдыр бир мамлекеттин зомбулугундай сезилип атат да. Акылбек мырза, өткөндө жаңы эле сиз жогоруда айтып өттүңүз, цифра дигитализация депчи, эмнеге ошо санариптешүүгө толук кандуу салык кызматы өтө албай жатат деген да суроо пайда болот да. Себеби бул салык кызматы башка органда өлкөдөгүчү.
Азыр бир ушу жаңы өкмөт келгенден бери аракет кылып атам, жардам берейин деп. Биз бир жарым жыл, бир жыл мурун эле салык кодексин ушунун баарын киргизгенбиз. Электронный счет фактураларды, личный кабинеттерди, виртуальный складтарды ушунун баарын киргизип бергенбиз да. Тилекке каршы мен жеке оюм боюнча салык инспекциясында саботаж болуп атат. Бул боюнча премьер министр, президент, парламент сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Адам баласын кыйнабашыбыз керек. Адам баласын кыйнабай, наоборот, ошо биз салыкчылардын эсебинен жашап аткандан кийин аларга салык төлөөгө шарт түзүп беришибиз керек да. Мына бир жолу мен 12-жылдан 15-жылга чейин Москвада заведующий кафедра болуп иштеп калдым. Анан мага айтып калышты, мына сиздин Греф деген өзүңүздүн коллегаңыздын Сбербанктын офисине кириңизчи деди да. Бир кирдим бир департамент, Москванын бир департаменти. Кирсем баягы банктыкы жакшынакай да, татынакай жакшынакай кылып коюшкан. Эми салык инспекциясына кириңиз дедим. Салык инспекциясына кирсем банктан жакшы, Сбербанктан жакшы. Жаш балдарды, кыздардын барын алып койгон, окошколорун барын жасаган, таптаза, чоң-чоң кабинеттер. Аябай, Россияда мисалы салык төлөйм деп келген кишини чай берип, кофе берип тосуп алат экен да. Мен таң калдыргандары да, а биздин психология өзгөрбөй койду да. Салык төлөйм деп келген кишини биз наоборот ошондон сени штраф салабыз, сени жайлайбыз, сени кетиребиз деп, рахмат келгениңе. Дегенден ордуна ошону айтып атабыз да.
Салык,
салык төлөбөй жүргөндөргө болсо, алардан акырын акча алып коюп, аларды көз кысты кылып коюп, бармак басты кылып коюп, акырын жүрө беребиз да. Мына биз ушул системаны өзгөртүшүбүз керек. Айтып атпаймынбы, цифровизация. Азыр мына бүт айылга барсаң, 70-80-деги аталарыбыз, апаларыбыз айтат, единица. Единица салып койчу балам, мен WhatsApp иштебей калды дейт, Россия менен сүйлөшө албай атам деп. Биз булар биздин салык инспекция эң артта калып калды да. Анан бүгүн тилекке каршы өкмөттүн да көз карашы өзгөрбөй койду. Соцфонддукун бердик. Мына таможня деген жоюлду. Москвага саясатын ошо жака бердик да, аяктан дагы азайып, бүт баары бир жерге салык инспекциясына келиш керек эле да. Анан салык инспекцияларындагы булардын акча табуу мүмкүнчүлүктөрүн баарын кескин түрдө кесип салдык да. Илгери Петр Первый жана сей должность Воровский деп ушу салык инспекциясын анан поварды, завскладты айтып койгон экен таможник төртөөнү. Ошо сыяктуу эле буларга зарплата да бербейбиз. Ошондуктан биз салык төлөөчүлөргө дагы, салык чогулта турган кишилерге дагы азыр шарт түзүп беришибиз керек.
Да, шарт боюнча маселеге келгенде аябай кезек күтүүлөр көп, ал жактан дем алганга да кыйын да, мен өзүм деле барып төлөп жүрөм да.
Мындай да, биринчиден эч кандай саботаж неме жок салык кызматында. Жанагы цифровизация, электрондоштуруу. Биз бул тарапка дайыма даярбыз. Салык кызматы
даяр. Айыл ишке ашпай жатат да.
Мен айтпайм, сиз айткан сайын мен кайра перебивать этип турам, эмне, мен сизге айтайын. Мына, например, биз былтыр мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин декларациясын карадык. Бизде мисалы электрондоштурулган. Биз муну автоматташтырал дегенге бизге мындай тоскоолдук бар. Мисалы каттоо кызматы. Бизде салык кызматында поисковик, салык кызмат, компьютер, что бир салык, например, мага сиздин фамилияңыз жана эчтеке айтпайт. Мен сизди табыш үчүн мен сиздин ИНН, жеке идентификационный налог код менен издейм. И бүт маалымат ошого байланышкан. Ошол эле маалда мисалы каттоо кызматында жер мүлкү ал фамилияга аты жөнүнө эле катталган. Ошон үчүн буну бир цифровизация кылыш үчүн мына например мисалы жер каттоодогу маалыматты, сиз айткандай жана банктагы маалыматты бул жерде бир поисковик болуш керек. Мисалы бир ИНН-ге байлаш керек. А каттоо кызматында мисалы биз аябай көп былтыр неме болду, биз кыйынчылыктарды туудурду. Себеп дегенде аны автоматташтыруу ИНН немечи керек. ИНН менен эле киргизген ошондо табылат да. Ошон үчүн бирде биз азыр бирок каттоо кызмат менен быйыл да иштеп атырбыз, чтобы бир жалпы бир знаменательге келели деп. Анан жанагы сиз айткан шарттар боюнча декларация тапшырган шарттар. Да, шарттар андай кыйынчылыктар бар. Бирок биздин мүмкүнчүлүгүбүз ошондой азыр бүгүнкү күндө. Бирок мына мен сизге айтайын, мына бул жумадан баштап биздин салык кызматкерлери саат 6:00 түнкү 12:00 чейин акысыз 12 түнкү 12:00 чейин декларация кабыл алып эч кандай ал 12 акы төлөнбөйт аларга. Мына ошол салык төлөөчүлөргө ыңгайлуу шарт болсун деп. Мынакей кечки биз мониторинг жүргүзүп атырбыз, кечки 6:00 түнкү 12:00 чейин. Энди мына адамдар келип атыр, эч кандай очередь жок. Биз обед маалындагы декларацияны тапшырыла деп атырбыз. Биздин кызматкерлер отурулуп ошол жерде. Жанагындай сиз айткандай колубуздан келген мүмкүнчүлүктөр баарын түзүп берип атабыз.
Мүмкүнчүлүктөр демекчи, мен колумда азыр ишкердик иш жүргүзгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы деген 5 тиркемеден 14 барактан турган документ турат. Ушундай бир узун нерселердин кереги бар беле Акылбек мырза?
Жок, кереги жок, сөзсүз түрдө. Бул мыйзамда дагы жок. Биз мунун баарын жөнөкөй эле өткөн ушу адам баласы ишкер түшүнө ала турган форманы өкмөт бекитсин деп бергенбиз.
80% түшүнбөйт экенбиз да.
Мен ошону туура эмес кылган окшоймун. Мен муну дагы кайра мыйзам катары бекитип бербесем буларга болбойт окшойт да. Булар аябай катуу татаалдаштырып ийди. Сиз өзүңүз айткандай аябай кыйын муну толтуруш. Мен ойлоп атам, мунун баарын жөнөкөй эле өтүшүбүз керек, элге түшүнүктүү кылышыбыз керек. Анан дагы жолу айтып коеюн, бул милдет да эми, кыргыз жаранын милдет. Америкага барганда элдин баары мен салык төлөйм деп жанталашат да. 5 жыл, 10 жыл убагында төлөп калайын дейт. Ал кирешеден 35% чейин төлөп калышы мүмкүн. Бирок ошого карабай жанталашып салык төлөйүн дейт да, мен Американын жараны болоюн дейт. Мына биздин патриоттук сезимдин баары ушуга такалышыбыз керек да. Жанагы НПОдо жүрөбү, саясий партияда жүрөбү, жетекчи болом дейби, муниципалдык государственный служащий болом дейби, биринчи ушул салык декларациясын, киреше чыгашасын акырын бияка берип коюш керек. Бирок ал жеке кишинин маалыматы болгондон кийин бул жабык болуш керек. Азыр баарын эле Аки Пресске анан 24KG чыгарып ийгендиктен көбү бияка дагы барбай кол шилтеп андан көрө 2000 сом штраф төлөп коюп жүрө берейинчи деп атат да. Бул сенсация боло турган иш эмес. Бул милдет деп атпайбы? Бул милдетти кантип аткарып атат? Муну салыккан инспекциясы менен ошол гана киши билиш керек.
Атайын салык
купуя сыры да. Салык кодексинде дагы турат да бул. Бүт ушул жактардын баарын тең биз карашыбыз керек. Айтор мындай жаман деле эмес. Бирок Мукай мырза айтып аткан жанагы ГРС фамилиялар менен экен, бул өкмөттүн иши да. Бул өкмөттүн иши, анан булар дагы мындай декларационный компания келгенде баягы илгеркидей эле штамп менен баратышат да. 150 000 студенттин 50 000 экономист менен финансист окуп атат да. 60 жакын вуз бар. Ошонун бир 40 Бишкекте да. Вуздар менен сүйлөшүп, ошолордун актовый залдарынын баарын ачып алып, алардын бүт баарында компьютерлери бар. Ошо студенттердин баарын декларационный компания болгондо бир айга сабактан бошотуп туруп, бүт баарын ушу декларационный компанияга чыгарып койсо эмне болот? Аларга практика болот. Туурабы? Бүт баары жанталашат. Ким ушул жерде 5 жыл иштеп декларация кабыл алса, кийин салык инспекциясын алабыз деп койсо бекер иштеп берет да. А байкуш жанагы салык кызматкерлеринин баары мына эртең менен 6:00 түнкү 12:00 чейин кыйнап атабыз дейт. Бул жумуштун ыгын билбегендер эле ушинтип баягы койчу жаман болсо кой арам өлөт болот болбу, биз жүдөп бүтүрө турган болбошко.
Башка өлкөлөрдүн, өнүккөн өлкөлөрдүн ушул эле декларацияны кабыл алуу тартиптерин көрдүңүздөр беле, мындай бир ошолордун тажрыйбаларын алалы деген кайсы өлкөлөрдү мисал келтирсеңиз болот да.
Мен биринчи силердин жана немелерге айтып коеюн, силердин жообуңар. Биринчиден могу салык декларацияны силер айтып атсыңар аябай татаалдаштырган деп. Туура, бул жерде да көп неме камтылган, көп
маалымат
жөнөкөтүлгөнгө шарт бар. Бирок жана мен сизге айткандай канчалык маалымат ачык мындай подробно жазылса, ошончо силерге салык кызматынан суроолор аз болот. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, жана сиз айтып атпайсызбы, электрондоштуруш керек деп. Могу салык декларация ошого ылайык талыштырылган. Мисалы, мына могу жердеги идентификацион налоговый код бирдекени бир туура эмес жазсаңыз уже база албайт, анан иштебейт. Бул бүт ошого ылайыкташтырылган да. Анан жанагы дагы бир жолу айтып кетейин, жанагы декларациялардын убагындагы жанагы очередтер. Бизде мынакей, мен деле иштегенимден көп жыл болду, 20 жыл. Бизде өздүн адамдын биринчи психологиясы да өзгөрүш керек. Бул жерде бир эле салык кызматын силер иштебейсиңер, силер тиги адамдын кызматы. Мынакей жылдан жылга биз 1-январдан баштап 1-апрелге чейин салык декларация компания жүрөт. Январь, февраль, март, апрель 4 ай. Бирок бизде жылдан жылга адамдарда ушундай психологияны акыркы күн, акыркы жума, анан келет тыгындар болот. Мына бизде жылда практикада ушундай да. Январь, февраль, март.
Бул үчүндүр маалымат компанияларды.
Маалымат компанияларды биз жүргүзүп атырбыз. Рекламный роликтерди жүргүзүп атырбыз. Мына жакында эле биздин кызматкерлерди айрым бүт мамлекеттерге, айрым биздин Кыргызстан булуңбурушуна барып келди. Элдерди чакырып атырбыз. Мына азыр чоң базарларда биздин маалымат борборлору бар. Актан салык декларацияны тапшырсаңар болот. Салык декларацияны почта аркылуу берсеңер болот деп ошолордун баарын биз үйрөтүп атырбыз. Жанагы башка мамлекеттин ыкмаларын, аларды да биз бүт маалыматтарды алып атырк, алар боюнча да өзүбүзгө ыңгайлуу кылып, өзүбүзгөн биздин бир эле аны под копирку немет бергенге болбойт да, биздин өзүбүздүн бир өзгөчөлүктөрү бар, менталитет в конце концов бар. Ошого ылайыкташ, мен ойлойм жылдан жылга эле бул ылайыкташтырып оңойго жагына, Акылбек Сөйбекович айткандай,
мисалы ошол эле Алматыда, кумшу эле Алматыда салык төлөө системасы жөнөкөй болгон үчүн ошончо киши төлөп атса керек да.
Жок, мындай да, бизде
жанагы мындай бир системасы жөнөкөйбү,
кандай? Аябай жөнөкөй, электрондук форматта ар бир сатып алуудан эле салык кете берет. Мына бүгүнкү күнү биздин 6 миллион эл салыкты төлөп атат. Бирок ортосундагы ишкер алып калып акчаны, ошондон кичинекей бөлүгүн, эң аз салыкты дүйнө жүзүндө өлкөлөрдүн эң аз салык төлөй турган Кыргызстанга кирет да. Ошо экини кайра өкмөттүн казынасына түшүрбөй коюп атпайбы? Ошондуктан биз жана безналичный расчетто коебуз. Телефон аркылуу төлөөлөрдү, карточкалар аркылуу төлөөлөрдү, анан адам баласынан ошо ишкерден көз карандысыз система иштеш керек да. Мына Алматыда ошондой. Ар бир чын чай ичсең деле ошо эрек менен кете берет. Азыр мына өкмөт бир тонна таза сууну, муздак сууну Бишкекте 5 сом 60 тыйын бушуга сатып атса, азыр 1 литр суу Глобуска же Фрунзага кирсеңиз 30 сом же 40 сом. Анан ошондон сен 2% жөн эле 2% төлөп койбойсуң өлкөгө. Десек ошого макул болбой чыкпайбы. Мына ошондуктан салык төлөө милдет деп дагы бир жолу айтып атам. Анан аябай жөнөкөй, анан адам баласынын фактору жоголуш керек бул жерде. Анан ошондо жылдын аягында баягы электрондук форматта баары өзүңдүн мээнен менен технологиялар иштей башташ керек да. Мына ошол эле Орусия автоматташтыруу боюнча өнүккөн өлкөлөрдөн 15-20 жылга артта калды деп коет. А фискализация боюнча, салык төлөө боюнча өлкөлөрдүн эң астыңкы өлкөлөргө кирди.
Тилекке каршы биздин радиодогу убактыбыз бүтүп калды. Бүгүн биз киреше жана чыгашалардын декларациясын тапшырууга байланыштуу талкууну уюштурдук. Суроолорго жооп алыш үчүн парламенттин депутаты Акылбек Жапаровду жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматынын декларациялоо салыктар жана төлөмдөр башкармалыгынын жетекчиси Мукай Нусуповду студияга чакырганбыз. Чоң рахмат. Биздин талкуу бир нече көз ирмемден кийин YouTube жана Facebook баракчабызда дагы бир нече мүнөт уланмакчы. Бүгүнкү таңкы талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева уюштурдум. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.